ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytadilar: "Sizlar olimlari ko'p va xatiblari kam zamonda yashayapsizlar. Sizlardan keyin ulamolari kam va xatiblari ko'p zamon keladi." Yaxshiyam, Qur'ondan oldin ko'p kitoblarni o'qib olgan ekanman. Qasamki, Qur'onni tadabbur bilan o'qing. U sizga hamma narsani beradi. Qasamki. Ahli Facebook, kimning qalbi dindorlar xatosidan zavqqa to'lsa, qalbini tekshirib olsin. Hakim Facebooki. Mag'lubiyat bizning o'zimizdan, ya'ni ichimizdan keladi. Amringdan chiqsam adashaman, bandangman, zoyi qilmassan. Gunoh qilaverishning eng yomon jazosi, uning yomon ekani to'g'risidagi hisni Alloh qalbingdan sug'urib olishidir. Ibn Qayyum rahimahulloh. Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen In 2 million dollarlik raketa uchiradi. Olamga tahdid bilan vatanini mudofaa qilish uchun. Arab shahzodasi ham 2 million dollarlik burgut uchiradi. Quyon ovlash uchun. Lekin biz o'zbeklar ham shahzodadek ish tutamiz. Muammo va hodisalarning hammasiga fikr bildiraverish donolik sanalmaydi. Hakim Facebooki. Ayollar hammasi bir-biriga o'xshaydi. Ularni faqat hayo ajratib turadi. Ayman yog'i. Aytishlaricha, inson hayotdan ko'z yumganda 21 gram vaznini yo'qotar ekan. Bizning hamma quvonchu shodligimiz va orzu umidlarimiz, bor xotira, fikr va rejalarimiz, biz tanigan muhabbat va bizni chulg'agan chiroy, har bir ko'z yosh va har bir tabassum sababi, do'stlarimiz, oilamiz, farzandlarimiz va nevaralarimizning surat u siyrati, bularning hammasi ana shu 21 gramda mujassam ekan. Sivilizatsiyalar kelib ketaveradi. Ammo qalang'i qasang'ilar qolaveradi. Arkadiy Davidovich. Men sichqonlar o'zi haqida nima deyishiga ahamiyat bergan mushukni hali hanuz ko'rmadim. Yusuf Bo'latovich. Sinovli kunlarni o'tkazayotganlar ro'shnolikdan va yaxshi kunlar kelishidan umid etishlari mumkin. Ammo go'zal kunlarni kechirayotganlar sinovli va qora kunlar kelishini xayollariga keltira olmaydilar. Ehtiyot bo'ling. Alloh insonlar o'rtasida bu kunlarni aylantirib turadi. Bu hayotning qonuni. Yog'in sochin va izg'irinsiz o'tayotgan kuz kunlarini xuddi umrini tashvish va og'riqlarsiz o'tkazayotgan qariyaga o'xshataman. Lekin har qanday holda ham qish keladi va intiho muhaqqaq. Uyimizda o'g'ri mushuk bor. O'zini uy mushukdek tutadi. Oyoqqa suykaladi, ag'anab xushomad qiladi. Shu turishida u tamagir, xushomadgo'y kishilarga o'xshab ketadi. Shahvatdan g'olib kelish lazzati uni qondirishda bo'lganidan ko'ra yoqimliroqdir. Gohida shunday narsalarga duch kelasizki, Alloh nima uchun sabrni jannatning eshiklaridan biri qilganini ana shunda anglaysiz. Tabiat fasllarida qat'iy intizom bor. Bahordan keyin albatta yoz keladi, keyin kuz va hokazo. Ammo umr fasllarida intizom kafolatlanmagan. Hammamiz kuzda turibmiz. Er baliq ovga qarmog'ini olmay chiqib ketgan paytda, xotin uning ikkinchi qarmog'i borligi haqida shubhaga bora boshlaydi.